Goeiedag lieve luisteraars. Dit is elke keer vir my 'n groot voorreg om die woord van die Here saam met jou te mag oopmaak. Hulle sit so oor die radio en ons is vandag by Deuteronomium die 32ste hoofstuk. Jy sal onthou dat ons die vorige program gepraat het oor die wonderlike konkrete situasie waarin Moses nou hier as deel van sy afskeidsrede vir sy mense sê: "Ek gee vir julle twee goed wat julle saam met julle kan neem die toekoms in. Die een is 'n lied en die een is 'n wetboek." Nou die wetboek was neergeskrywe en tweedens natuurlik die lied was in hulle harte. Daarom het ons gelees dat hy vir hulle lied gaan leer. Nou vandag is ons by daardie inhoud wat handel oor die woorde van die lied. En as jy kyk in Hosea 32 by Deuteronomium, dan sal mense dit kan onderskei in drie gedeeltes. Vers 1 tot daarso so by vers 33 kry ons dan die woorde van die lied en ons gaan dit nou so in breë trek met mekaar behandel. En dan 'n tweede klein gedeelte van vers 44 tot by vers 47 word dit dan vertel hoe dat Moses na sy mense toe nader gekom het en hulle finaal as het ware gegroet het en vir hulle die geskenk, die woorde van die lied en die wetboek gegee het. En dan die baie kort gedeelte van vers 48 tot 52 waar Moses moet gaan om te gaan sterwe op die berg Nebo. Dit is dus in 'n sekere sin aan die een kant die vreugde van 'n lied, maar aan die ander kant die hartseer van 'n wonderlike man wat op 120 jaar geleefdheid uiteindelik gesterf het. Maar kom ons kyk dan eers so 'n breë trekke, want dit is 'n historiese oorsig van die geskiedenis deur die woestyn wat Moses in hierdie lied vir hulle opgeteken het. En ek dink hierdie lied wou twee dinge doen. Eerstens wou dit hulle waarsku om nie hulle foute te herhaal nie. Tweedens wou die foute wat hy in herinnering roep juis vir hulle weer inprent hoe maklik 'n mens kan afdwaal. Ek dink die derde ding wat hy wou doen met die lied is dat hy vir hulle hoop wou gee, hoop met die oog op die toekoms. As hulle dus na die verlede kon kyk en die trou van die Here in gedagte sou hou, dan sou hulle kon hoop hê met die oog op dit wat nog vir hulle voorlê. Een ding moet ons natuurlik nooit vergeet nie, en dit is dat so 'n lied in geloof gesing moet word. En daarom leer ons nou in 'n sekere sin ook hier vir Moses nie net ken as 'n groot profeet soos ons hom al reeds ken nie, maar ook as iemand wat op 'n baie konkrete manier sy mense iets wou gee wat hulle sou kon saamdra op die pad. En wat sou nou makliker wees? Die lied in hulle hart en die boek wat hy neergeskryf het, die wetboek. Nou kom ons praat dan vandag in hierdie hele program hoofsaaklik oor die inhoud van hierdie lied wat hy vir hulle geleer het. Ek begin by Deuteronomium 32, die eerste vers. Hoor hemele, ek praat. Luister na my woorde, aarde. Nou, ek wens, liewe luisteraar, ons het nog die wysie van hierdie lied gehad. Maar jy moet onthou, as ons in die Hebreëse Bybel sou gaan lees, dan kan 'n mens iets van die ritme agterkom, want dit is 'n lied, dit is ritmies geskrywe, dit het 'n bepaalde styl, genre wat verskil van doodgewone prosa. So dit is op 'n baie mooi ritmiese manier geskrywe, maar natuurlik ons het net die woorde. Die wysie daarvan het vir ons verlore gegaan. Sy lied begin dan ook deur die hemele en die aarde as getuies by te roep. En die hemele en die aarde word as 'n ware opgeroep om te luister. Nou natuurlik ons weet, die hemele en die aarde kan nie luister nie, kan nie hoor nie, hulle het nie ore nie. Maar onthou, ons het met bepaalde styl van taal, naamlik 'n lied, hier te make. Net 'n tweede opmerking hier by die eerste vers. Die hele lied toon juist die tipiese digstyl van die oudheid waarin gedagtes herhaal word om dit duideliker tuis te bring. Met ander woorde, kyk byvoorbeeld na die woordjie hoor en luister. Dit is dus woorde wat soms herhaal word, want 'n mens kan dit ook wanneer jy jou lied aanleer makliker inprent. Vers 2: My onderrig kom na julle toe soos reënwater. My woorde verkwik julle soos dou, soos sagte reëns op die grasies, soos reënbuie op die graan. Wat is nou na die volkom, liewe luisteraars, is onderrig en woorde in die vorm van 'n lied. Die uitwerkings soos reënwater en dou en sagte reëns op die grasies en reënbuie op die graan, so word dit beskryf. Baie plastiese beelde wat hy gebruik, nie waar nie. Dit moet die verbondsvolk verkwik staan daar. Dit wil sê, hulle lewens binnendring. Hulle lewens deurweek sodat hulle kan groei en sterk word. Vers 3. Ek wil die naam van die Here roem. Prys ons God om sy grootheid. Jy sien, daarom roem Moses die naam van die Here, wat 'n aanduiding is van God se ganse wese, en so word die grootheid van God geprys. Vers 4, hy is die rots. Sy werk is volmaak. Alles wat hy doen is regverdig. Hy is die getroue God, sonder onreg. Hy is regverdig en betroubaar. Behalwe dit wat gesê word oor die grootheid van die Here, word eintlik sommer hierso nou in die 4de verse hele klomp eienskappe van die Here genoem. Hy is volmaak in sy werk, regverdig in alles wat hy doen. Hy is die getroue, sonder onreg en betroubaar. Hy is die rots. Met ander woorde, hy is die standvastige een wat altyd by hulle is. Daarom het ek net nou vir julle gesê, luisteraars, dat dit nie net in die geloof gesing moet word nie, maar dit gee ook vir hulle hoop. As hulle net sou dink of hierdie woorde van die lied in hulle harte sou neerie, dan sou dit hoop opwek met die oog op die toekoms. Vers 5, Israel is ontrou aan die Here, nie meer sy kinders nie, nie geskik vir sy diens nie, vals en korrup. Met ander woorde, teenoor wie die Here is, word die kenmerk van die mense wat daar voor Moses staan, juis beklemtoon, ontrou, om die waarheid te sê, nie geskik vir die diens aan die Here nie. Hulle is vals en korrup. Hulle tree op asof hulle nie meer kinders is nie. Dis wonderlik dat hy vir hulle lied leer wat dan begin met die grootheid van die Here, as ware die aanbidding, die lofprysing sou ons dit vandag noem. Nadat hy by die Here begin het, vertel hy ook iets van die mense. Dit geld ook vir jou en vir my nie waar nie, want ons, veral in die teenwoordigheid van die trou van die Here, besef ons by hernuwing hoe ontrou ons is. Nou vra hy ook 'n vraag. Hy sê in vers 6: "Doen julle dit die Here aan? Jy's 'n dwaase volk sonder verstand. Is die Here nie jou Vader, jou Skepper nie? Hy het jou gemaak, jou in die lewe gebring." Jy sien, hierdie teestelling bring nou die vraag na vore: "Doen julle dit aan die Here?" Want eintlik is dit so onbegryplik, nie waar nie? Die dade van 'n dwaase volk sonder verstand. En daarom moet hulle onthou wie die Here is, hulle Vader en Skepper, wat hulle gemaak het en in die lewe gebring het. Dit het natuurlik veral gebeur, liewe luisteraar, met die uitredding uit Egipte land en natuurlik met die verbondsluiting met Sinai. Vers 7. Dink aan die dae lank verby. Onthou die jare van die voorgeslagte. Vra jou pa dat hy jou dit vertel, jou ou mense, dat hulle jou dit sê. Jy sien, daarom moet hulle dink aan die dae lank verby, die jare van die voorgeslagte. Hulle moet vra dat hulle pa en die ou mense hulle vertel, net soos jy en ek. Vertel ons van die depressie, vertel ons van die swaar kry, vertel ons ook van die goeie dinge. Vers 8 sê, toe die Allerhoogste vir die nasies hulle besitting gegee het, toe hy die mense in volke opgedeel het, het hy vir hulle grense bepaal, soveel as wat daar Israeliete is. Met ander woorde, en is het wonderlik dat hier staan in die lied, die Here se soewereiniteit oor alle nasies en volke, sowel as sy bemoeienis met die uitverkore volk, word nou hier beklemtoon in vers 8. Die Here is die Allerhoogste, wat aan nasies hulle besittings gee, en die mense en volke opgedeel het. En toe hy die ander volke hulle grense bepaal het, het hy dit gedoen ooreenkomstig die getal van die Israeliete. Kyk nou na vers 9. Hulle is die Here se volk, sy deel. Jakob is die Here se vaste eiendom. Met ander woorde, dit was die bepalende faktor en nie die ander volke se getalle nie. Jakob word hier as sinoniem vir Israel gebruik en die Here het hulle verkies. Die onus, die klem van wie die handeling uitgaan, is dus nie die goedheid van die Israeliete nie, maar die Here wat hulle gekies het, wat hulle sy eiendom gemaak het. Daarom sê vers 10 ook, hy het sy volk in die woestyn gevind, in 'n onbewoonbare land waar die woestyn diere skreeu. Die Here het sy volk omhels, hom vertroet, hulle versorg soos die appel van sy oog. Jy sien, liewe luisteraar, Moses sê God het sy goedheid betoon toe hy hulle verlos het. Egipte word dus hier nie genoem nie, maar tog wel veronderstel, het jy dit opgemerk? Die uitredding uit Egipte bring die volk in die woestyn, 'n onbewoonbare land waar woestyndiere skreeu. En daar het hulle die wonder ervaar dat die Here hulle gevind het, hulle omhels het, hulle vertroetel en versorg het soos die appel van sy oog. Want hulle was sy volk. Lang tevore het hy al vir Abraham en Isaac en Jakob uitgekies en hierdie mense is moes nou die nageslag en daarom het hy hulle as 'n waar gevind in die woestyn. Jy sien hoe hierdie lied in die sin daarvan telkens weer die herinneringe aan wat God in die verlede gedoen het by hulle sou wakker roep. Die 11de vers sê, soos 'n arend wat sy kleintjies uit die nes skop, oor hulle fladder en hulle vang op sy vlerke, wat hy oopsprei, soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra. Met ander woorde, hy wil vir hulle laat verstaan, die Here het julle gedra, maar nog veel beter gedra as 'n arend. Ek het dit nooit van tevore geweet, ek het maar eers later, toe ek groot geword het, by mense wat in die boerdery is gehoor, dat 'n arend sy kleintjies uit sy nes skop, sodat hulle moet leer vlieg. Maar nou kan hulle nie altyd nie en dan duik die arend onder hulle in. En dit is die beeld wat die Here hier gebruik. Daarom sê hy in vers 12, so het die Here net hy alleen sy volk gelei. Daar was nie 'n ander God by hom nie. Die Here het sy volk gelei, met ander woorde, liewe luisteraars, soos 'n herder. Hy alleen het dit gedoen, omdat hy die Allerhoogste is en nie 'n ander God nodig het om hom te help nie. Dit is natuurlik ook tussen hakies se verwyd aan die volk wat hulle tot ander gode gewend het, maar hier verwy die Here hulle nog nie direk nie. Vers 13 sê, die Here het sy volk die land te besit laat neem en hom laat eet van die opbrengs van die lande, hom heuning en klipskeure laat geniet, olie uit harde klip. Nou ek wil hier 'n opmerking maak, want dis 'n belangrike ding wat hier aangesny word in vers 13, luisteraars. Onthou, hierdie mense is op hierdie stadium nog in die woestyn. Moses leer hulle dis 'n lied met die oog op die toekoms. En daarom sê hy in vers 13, die Here het sy volk die land in besit geneem. Die Duitsers sou dit noem in die taalkunde die pluskwam perfectum. Dit wil sê hy gebruik die verlede tyd ten opsigte van die toekoms. Daarom het ek ook by die begin vir jou gesê, hier word ook geloof veronderstel, dat hulle nou al reeds die lied kan begin sing, maar die inbesitname van die land lê natuurlik nog voor. Hulle het dit nog nie gedoen nie. Die Here sal hulle nie net die land in besit laat neem nie, staan daar. Daardie opbrengs bestaan dan uit ander en word ook alles hier in vers 13 genoem, heuning uit klipskeure, waar die bye dikwels heuning gemaak het, en olie uit harde klip. Moontlik is dit 'n verwysing na olyfbome wat goed in klipperige grond geaard het. Maar luister nou na die 14de vers. Botter uit die beestrop, melk van die kleinvee, vet lammers, skaapramme en bokramme uit Basan, die beste koring, die wyn wat jy drink kom uit die beste druiwe. Jy sien, verder bestaan die land se opbrengs uit botter en melk van hulle eie kudde, vleis en die vetste vee uit Basan. Jy geweet, Basan is natuurlik desies beskou as deel van die beste weivelde wat daar in die land was. Dit gaan dus oor die voorspoed van die goeie gebied waar daar veral veeteelt toegepas is. En hulle sal dit alles natuurlik geniet as opbrengs van die land wat hulle in besit gaan neem. Vers 15, Jeshurun het alles in oorvloed gehad, hy het in opstand gekom. Jy het oorvloed gehad, jy het dom geword, jy het jou ooreet. Hy het God wat hom gemaak het verwerp. Hy was vermetel teen die rots wat hom gered het. Nou, hier het ons 'n indirekte teenstelling met die goeie dinge en die oorvloed waar Israel nou geteken word in opstand teen die Here. Nou hulle sal dit baie goed verstaan en toe die lied vir hulle geleer is, want hoe dikwels het hulle tog nie teen die Here in opstand gekom gedurende die 40 jaar in die woestyn nie. Baie interessant, het jy opgemerk hier in vers 15, Israel word hier Jeshurun genoem. En dit was 'n noemnaam wat blykbaar in verband staan met die term die opregte. Nou, dat dit ironies gebruik word, blyk vir my uit die feit dat hulle ten spyte van die oorvloed dom geword het en hulle ooreet het, staan daar. Dis dus 'n teenstelling wat gemaak word. Die toppunt van dwaasheid is dus dat hulle die God wat hulle gemaak het, verwerp het en teen die rots, wat ook in vers 4 genoem is, waar dit verwys het na die Here, wat hulle gered het, teenoor hom het hulle vermetel gehandel. Dit is ook maar soos jy en ek nie waar nie. Ons sien net nie altyd hierdie teenstelling tussen wie die Here is en hoe ons optree duidelik raak nie. Vers 16 en 17. Israel het vreemde gode bo die Here verkies, hom getart met hulle afskuwelike afgode, offers gebring aan velduiwels, aan goed wat nie gode is nie, aan onbekende gode, nuwe gode wat van die bure afkom, gode wat onbekend was aan julle voorvaders. En dit het hulle herhaalde keer in die woestyn gedoen, he, en die Here noem dit, hulle het hom getart met afskuwelike gode gebring. Self sê vers 17, offers gebring aan velduiwels. Gewoonlik met die woestyn in verband gebring hierdie velduiwels, nê, en nou ook aan onbekende gode aan wie hulle gesteer het. Vers 18 en 19. Jy het jou rots, daar kry nou vir die derde keer die gedagte van die Here wat die rots is. Jy het jou rots, jou skepper, nie in ag geneem nie. Die God wat jou in die wêreld gebring het, vergeet. Die Here het dit gesien en vir jou minagting gekry, omdat sy seuns en dogters hom getart het. Hulle dis met ander woorde, luisteraars, nie hulle rots en die skepper in ag geneem nie, en die God wat hulle in die wêreld gebring het, die het hulle vergeet. En daarom word die oordeel in vers 19 hulle aangekondig. En hier is vir my baie opvallend, Moses kondig dit self aan, en daarna eers kom die Here aan die woord. Ten eerste bestaan die oordeel in die minagting wat die Here vir hulle kry. Hulle seuns en hulle dogters het hom immers getart, en let op vers 20 en gesê, ek sal nie meer vir hulle sorg nie. Ek wil kyk wat hulle uiteinde is, want hulle is 'n onbestendige volk, mense sonder trou. Hulle sal dus nie meer die Here versorg word as hulle ontrou word nie, en kyk wat met hulle gebeur, want hulle is 'n onbestendige volk, sonder trou, sê die Here. Vers 21, daar staan, hulle het nog iets wat 'n God is bo my verkies, my getart met wat niks is nie. Ek sal wat nie 'n volk is nie bo hulle verkies, met 'n nasie sonder verstand sal ek hulle tart. Jy sien, die Here keer die proses nou om, hy sê, omdat hulle iets wat nie 'n God is nie bo hom verkies het, en hom getart het met wat niks is nie, sal die Here op sy beurt wat nie 'n volk is nie bo hulle verkies, en hulle tart met 'n nasie sonder verstand. Nou, sommige verklaarders trek hierdie teks ook deur as hier gepraat word van met wat niks is nie, dat daar dan die gedagte hierin lê van die nuwe volk Israel alreeds, wat nie 'n spesifieke etnisiteit het nie. Die nuwe volk is al die gelowiges uit alle volke en tale van die wêreld. Maar ek dink persoonlik, liewe luisteraar, dit is 'n bietjie 'n oorspanning van die teks. Dan kom ek by vers 22. My toren het 'n vuur aangesteek, dit brand soos die doodryk daaronder. Dit verteer die aarde en sy opbrengs, dit brand tot diep onder die berge. Uiteindelik bestaan die oordeel in sy toren wat 'n ontsettende vuur aansteek. Daar staan, dit brand tot in die doodryk daaronder. Ek het al toe ons die 10 gebooie behandel vir jou verduidelik, dat die mense van destyds 'n drievlakkige wêreldbeeld gehad het. God is daarbo, ons is hier onder op die aarde, en onder die aarde is daar dan ook nog 'n bestaansvlak. En dit is waarna hier nou waarskynlik verwys word as daar sê die vuur sal brand tot diep onder die berge. Vers 23 en 24. Ek sal ramp op ramp oor hulle bring, my pyle op hulle afskiet, hongerpyne, koorsgloed, ongeneeslike siekte. Ek sal roofdiere op hulle afstuur, giftige slange. Jy sien, die rampe wat oor hulle kom, sal soos pyle, as dit ware deur die Here op hulle afgeskiet word. Daarom moet jy en ek ook soms ons vra, as dit moeilik gaan, is die Here nie besig om met ons te praat nie, ook deur die dinge wat oor ons gebeur. Nou, liewe luisteraar, jy kan gerus in myself die res van die lied gaan lees, en jy sal agterkom, dit is dus in 'n sekere sin 'n herhaling van die geskiedenis. En dit hou op, die lied hou op hier aan die einde van vers 43. Maar nou wil ek graag enkele opmerkings maak oor die laaste twee klein stukkies in Deuteronomium 32. Hier staan by vers 44 geskrywe, Moses het, onthou, dit is nou na die lied wat hy vir hulle geleer het. Moses het nader gekom en hierdie hele lied aan die volk voorgehou. Joshua, die seun van Nun, was by hom. Met ander woorde, ons ontdek nou hier, na die inhoud van die Moses se lied, word die slotopmerkings nou hier gemaak. Moses het soos hy beveel is, die hele lied aan die volk voorhou. Nou kom ons kyk hier na vers 45. Toe Moses hiermee klaar was, sê vers 46 nou verder, het hy vir al die Israeliete gesê, neem al die woorde waarmee ek julle vandag vermaan het ter harte. Julle moet julle kinders beveel om dit te gehoorsaam en te lewe volgens hierdie hele wet. Met ander woorde, liewe luisteraar, hier teen die einde van sy lewe wil hy seker maak dat hulle nie net self die lied gaan sing nie, maar dat hulle dit in die toekoms ook vir hulle kinders sal leer. Hoekom? Sodat hulle kinders die geskiedenis en God se goeie dade aan hulle en ook hulle vaders se ontrou kan onthou. Daarom is dit nie sonde om soms ook aan die verkeerde dinge van jou voorouers te dink nie, maar ook die goedheid dat hy hulle ten spyte van die sonde bly beskerm het. Vers 47 sê, dis nie 'n geringe saak vir julle nie. Dit is die lewe vir julle, en deur hierdie gebod te onderhou, sal julle julle verblyf verlenger die land, wat julle in besit sal neem, wanneer julle deur die Jordaan trek. Met ander woorde, as ek hierdie enkele opmerkings kan saamvat, van hierdie kort afdelingkie by vers 44 tot 47, dan sou dit wou sê, Moses het die volk dus hier baie ernstig gevra om te dink aan die woord van God en dit aan hulle kinders oor te dra by wyse van hierdie lied. Liewe luisteraar, jy en ek moet versigtig wees, want die Bybel kan op ons boekrakke staan en kan stof vergader, of ons kan dit 'n onlosmaaklike deel van ons lewens maak elke dag. Daarom praat ons juis in ons program van die Bybel vir vandag. As jy die wysheid wat daar in God se woorde alreeds opgeteken is, en as jy dit ontdek, dan sê jy graag op jou eie lewe dit wil toepas en dit ook aan jou familie en met ander mense wil oordra en deel. Die Bybel is dus nie net 'n goeie en opbouende boek om dit as leesstof beskou nie. Nee, dit bring die ware lewe aan iemand wat dit toepas op sy lewe. Nou kom ons by die derde en die laaste klein perikopie van Deuteronomium 32. En ons moet aanvaar, luisteraars, dit is deur iemand hier aangeteken later, want 'n mens kan ons nou nie oor jou eie begrafnis skryf nie. Moses moet sterf op die Neboberg. Luister na. Op dieselfde dag waarop Moses so met die Israeliete gepraat het, het die Here vir hom gesê, klim op Neboberg in die Abarimberge in Moab, reg oor Jericho, bekyk Kanaan wat ek vir die Israeliete as besitting sal gee. Jy sal sterf op die berg waarop jy moet klim. So het jou broer Aaron gesterf op Horberg. Julle was voor die oë van die Here aan my ontrou by die waters van Meriba Kades in die Sinwoestyn, want julle het my nie daar voor hulle oë as die heilige geëer nie. Jy sal die land wat ek aan die Israeliete gee reg oor jou sien, maar jy sal nie daar ingaan nie. En ek dink dit moes seker vir Moses baie hartseer gewees het. Die Here het van tevore al reeds vir hom gesê dat hy nie die land sal ingaan nie. En nou moes hy vir die volk die lied leer om die geskiedenis in te prent, ook van sy eie ontrou. En nou moet hy die berg opklim. Op dieselfde dag staan hier vers 8 weer. Dit wil sê, net nadat Moses klaar met die Israeliete gepraat het, het hierdie opdrag om op die berg te gaan klim gevolg. Hy moes op die Neboberg klim. Dit was deel van die Abarim gebergte en dit het natuurlik gelê in die gebied Moab wat reg oor Jericho lê. So as jy op die kaart kyk, Jericho lê op die linkerkantse boonste hoek van die dooie see. Dit wil sê die noordwestelike hoek van die dooie see. En aan die oorkant, aan die regterkant van die Jordaanrivier dan van die dooie see ook lê die gebied van Moab. Dit is daar waar Moses nou op 'n berg moes klim. En van daar af kon hy natuurlik nou na Kanaan kyk. Miskien die trane uit sy oë vee dat hy die beloofde land uit die verte kan aanskou. Maar op die berg sou hy sterf, net soos wat Aaron op Horberg gesterf het. Jy kan gerus weer gaan lees in Numeri by die 20ste hoofstuk van vers 22 af, dan sal jy die verhaal daar kry van Aaron se sterwe, wat dan ook later in die geskiedenis natuurlik eers sou plaasvind. En hierdie straf, het die 51ste vers gesê, is die gevolg wat by Meriba Kades gebeur het, Numeri 20. Hulle was voor die oë van die Israeliete ontrou aan die Here, en hulle die Here nie geëer as die heilige nie. En daarom kon Moses en Aaron nie ingaan in die beloofde land nie. Luisteraars, dit was dus 'n openbare daad van ongehoorsaamheid en daarom mag Moses die land sien, maar hy mag nie daarin ingaan nie. Op hierdie punt groet ek dan vir jou vir ons laaste program volgende keer soos die Here wil. Tot dan, tot ziens.